บางคนชอบฟังธรรมนะฟังไปเรื่อยฟังเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนก็ฟังอย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอกต้องมีเวลาดูของจริงดูกายดูใจของตัวเองไปเอาแต่ฟังธรรมมันไม่เข้าใจหรอกธรรมะมันเรียนไม่ได้ด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการคิดเราฟังเราอ่านเราพิจารณาใส่ตรองอะไรเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติเท่านั้นพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องลงมือทำให้มากเจริญให้มากการปฏิบัติก็มีสองส่วนส่วนของสมถกรรมฐานกับส่วนของวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะทำไปเป็นการฝึกจิตตัวเองให้มีกำลังแล้วก็ให้ตั้งมั่นพร้อมที่จะเจริญปัญญาวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นการฝึกอบรมจิตใจให้เกิดความรู้ถูกความเห็นถูกในธาตุในขันธ์ในกายในใจของเราเรารู้ถูกเห็นถูกจิตมันเริ่มคลายความยึดถือออกไปพอจิตหมดความยึดถือในธาตุขันธ์จิตก็หลุดพ้นเป็นอิสระความพ้นทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นกรอบใหญ่ๆของการปฏิบัติก็มีเท่านี้แหละนอกนั้นก็เป็นรายละเอียดเช่นคนนี้จะทำสมถะจะทำแบบไหนเวลาจะทำวิปัสสนาจะใช้กรรมฐานอะไรจะดูรูปหรือดูนามทำสมถะบางคนก็ต้องใช้กรรมฐานชนิดคิดเอาคิดพิจารณาบางคนก็ไปเห็นเอาเพ่งลงไปแต่ละคนก็มีเส้นทางของตัวเองบางทีครูบาอาจารย์ท่านสอนนะยุคนี้เราไปดูให้ดีส่วนใหญ่มันจะไปเรื่องของอนุสติอนุสติสิบอย่างไปถามหลวงปู่กูเกิลดูนะแกรู้ทุกเรื่องนะอนุสติมีสติตามระลึกไปตามพิจารณาคิดไปในอารมณ์ที่ดีสิบอย่างที่เราคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าจิตเราก็จะมีสมาธิขึ้นมาถ้าเราเป็นพวกศรัทธาในพระพุทธเจ้าบางคนให้ความสำคัญกับพระธรรมจิตมันชอบพิจารณาธรรมะพิจารณาธรรมะคิดถึงคุณของธรรมะคุณของธรรมะมียังไงบ้างไปดูคำแปลของบทสวดมนต์นะสวากขาโตวันนั้นพระควตาธรรมโมธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนสันทิฏฐิโกเห็นตามได้ใช่เรื่องลึกลับเหลือเชื่อแต่ว่าเห็นตามได้อากาลิโกไม่จำกัดด้วยเงื่อนเวลาความจริงกี่ยุคกี่สมัยมันก็เป็นความจริงเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะโอปนะยิโกน้อมให้น้อมเข้ามาหาตัวเองน้อมเข้ามาที่กายที่ใจของเรานี้ ปัจจตังเวทิตโภแล้วเราน้อมเข้ามาอยู่ที่กายที่ใจแล้วมันก็จะรู้ความจริงด้วยตัวของเราเองงั้นเราจะปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่นั่งคิดฟุ้งๆไปเราต้องเห็นเอาเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจเฝ้ารู้ไปจริงๆร่างกายเป็นไงจริงๆจิตใจเป็นไงน้อมเข้ามาเรียนอยู่ในกายในใจเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็เห็นความจริงของกายของใจกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรากายนี้เป็นตัวทุกข์จิตนี้เป็นตัวทุกข์นี่เห็นเป็นลำดับไปเห็นตามความเป็นจริงนะถ้าเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นเนี่ยธรรมะนะพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยที่เราสวดนะเป็นไกด์ไลน์ให้เราปฏิบัติเริ่มตั้งแต่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าสอนแล้วพระสาวกก็ปฏิบัติแล้วก็สอนกันต่อมาเป็นธรรมะที่เห็นตามได้ไม่ใช่เรื่องบางคนเท่านั้นที่จะเห็นขอให้ปฏิบัตินะมันก็เห็นเป็นลำดับไปตามชั้นตามภูมิธรรมะไม่มีวันแก่ไม่มีวันเก่ากี่พระพุทธเจ้าก็สอนอันเดียวกันนี้แหละอยู่เหนือกาลเวลาเป็นสิ่งที่ควรท้าพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเอหิปัสสิโกเนี่ยเป็นธรรมะท้าพิสูจน์พึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะไม่ได้บอกให้เชื่อนะให้มาลองวิธีลองปฏิบัติธรรมจะลองยังไงโอปนะยิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองแล้วก็จะรู้ความจริงด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องฟังใครอีกต่อไปแล้วเบื้องต้นฟังพระพุทธเจ้าฟังครูบาอาจารย์รู้วิธีปฏิบัติเพื่อน้อมเข้ามาที่ตัวเองมาเรียนรู้ความจริงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือรูปนามกายใจที่แยกเป็นขันธ์ห้าอายตนะ6ธาตุ18อินทรีย์22แล้วแต่จะแยกหยาบๆก็คือมีรูปกับนามมีกายกับใจแยกละเอียดขึ้นไปก็มีขันธ์ 5อายตนะ6นะแยกละเอียดขึ้นไปก็มีธาตุ18อินทรีย์22ก็ไอ้ตัวเดียวกันแหละแต่กระจายออกไปให้เยอะๆบางคนชอบเยอะๆบางคนชอบดูจิตนะก็เรียนเรื่องขันธ์ 5เพราะในขันธ์ 5นะมีรูปธรรม1มีนามธรรม4ส่วนใหญ่เป็นนามธรรมบางคนชอบทำกรรมฐานชอบเรียนรูปธรรมก็เรียนเรื่องอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นรูปใจมันเป็นนามมีรูปทั้ง6ตัวบางคนอยากรู้เยอะๆเรียนเรื่องธาตุ18อินทรีย์22แต่ไม่ว่าจะเริ่มจากการเรียนอะไรนะสุดท้ายจะไปลงที่อริยสัจเหมือนกันจะเริ่มดูขันธ์ห้านะพอรู้แจ้งเห็นจริงนั้นก็เข้าใจอริยสัจเรียนจากอายตนะเข้าใจความเป็นจริงแล้วมันก็เข้ามาถึงอริยสัจเรียนเรื่องธาตุเรื่องอินทรีย์อะไรนั้นเข้าใจความจริงก็เข้ามาที่อริยสัจมันจะรู้เลยรูปนามทั้งหลายที่อุตส่าห์เรียนนั้นมันคือตัวทุกข์แต่มันเป็นตัวทุกข์มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรามันเริ่มเข้ามาเกี่ยวกับเราเพราะเรามีตัณหาเราไปมีความอยากมีอุปาทานมีความยึดถือมีชาตินะมีภพมีชาติภพก็คือมีความดิ้นรนของจิตมีชาติก็คือการที่จิตมันเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาก็ไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันคือตัวทุกข์อ่ะนี่ไปหยิบฉวยตัวทุกข์ขึ้นมามันก็ทุกข์นั่นแหละสิ่งที่ตามชาติมาก็คือตัวทุกข์ชาติคือการที่จิตเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจ เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจนกระทั่งรู้ความจริงเลยโอ้ไปหยิบเอาตาหูจมูกเล่นกายใจขึ้นมาก็ทุกข์เนี่ยมันคือตัวทุกข์พอเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันจะคลายออกนะมันจะไม่ไปหยิบฉวยไม่ไปยึดถือตาหูจมูกเล่นกายใจคือไม่ยึดถือในรูปในนามนะเส้นทางที่พระอริยะเจ้าทางหลายท่านเดินก็เดินกันอย่างนี้เห็นความจริงของรูปของนามนะจิตก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นพอหลุดพ้นแล้ววินยูชนนะก็รู้ด้วยตัวเองเพราะตอนที่หลุดพ้นเนี่ยเป็นวินยูชนแน่นอนทรชนหลุดพ้นไม่ได้มันรู้ด้วยตัวเองจิตมันพ้นแล้วพ้นจากการเข้าไปยึดถือในรูปธรรมนามธรรมเวลามันวางวางรูปก่อนวางนามทีหลังรูปเป็นของหยาบดูง่ายทั้งที่ตอนเริ่มต้นนะเราอาจจะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนะดูจิตดูใจมันทำงานไปเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะทั้งหกเห็นจิตมันทำงานได้วิจิตพิสดารเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตไม่สุขไม่ทุกข์เดี๋ยวจิตเป็นกุศลเดี๋ยวจิตเป็นอกุศลนะวิจิตพิสดารมีเยอะแยะเดี๋ยวจิตก็ยังเที่ยวแสวงหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะอันเนี้ยจิตโคจรอยู่ในกามาวจรวุ่นวายอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะบางทีจิตก็มุ่งไปสู่ความสงบนะเพ่งรูปนะจิตก็เลยสงบอยู่กับการเพ่งรูปทีก็เพ่งนามนะจิตก็ไปสงบกับการเพ่งนามจิตเดี๋ยวก็เป็นกามาวจรเดี๋ยวก็เป็นรูปาวจรเพ่งรูปนะก็ไปอรูปาวจรวิ่งเที่ยวอยู่ในอรูปในอรูปเที่ยวยังไงอ่ะเดี๋ยวมันก็เป็นอากาศานัญจายตนะนะเพ่งความว่างเดี๋ยวมันก็กลับมาเพ่งตัวผู้รู้เดี๋ยวมันก็ไม่เพ่งอะไรเลยปล่อยหมดนะเดี๋ยวมันก็รวมเคลิ้มลงไปจิตก็โคจรอยู่ในรูปจิตเข้าฌานมีวิตกมีวิจารละวิตกวิจารก็ทิ้งวิตกวิจารไปนะพลากไปมีปีติเด่นขึ้นมานะละปีติความสุขเด่นขึ้นมาละความสุขอุเบกขาก็เด่นขึ้นมาจิตก็เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอยู่ในรูปาวจรในรูปฌานก็เลยเป็นการสัญจรไปในตัวรูปนะรูปฌานนี่จิตมันเที่ยวไปตลอดนะอย่างพวกเราไม่ได้ชำนาญในฌานจิตไม่ไปเข้ารูปเข้ารูปอะไรหรอกจิตอยู่ในกามาวจรเดี๋ยวก็จรไปทางตาเดี๋ยวก็จรไปทางหูจรไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเข้ารู้อย่างนี้ดูไปนะสุดท้ายเวลารู้แจ้งขึ้นมามันจะรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเริ่มต้นนะเราดูจิตเราอย่างเงี้ยเวลารู้รู้ทั้งหมดเลยขันธ์ห้าทั้งหมดอายตนะทั้งหมดธาตุทั้งหมดอินทรีย์ทั้งหมดอะไรเงี้ยไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่รูปธรรมเป็นแค่นามธรรมมีเหตุก็เกิดขึ้นมานะแล้วก็สลายตัวไปนี่เป็นปัญญาเบื้องต้นใช่ไหมขนาดเริ่มต้นเราเดินปัญญาด้วยการดูจิตนะแต่เวลามันเข้าใจธรรมะมันเข้าใจทั้งหมดเลยไม่ได้เข้าใจเฉพาะจิตความอัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้เข้าใจจิตอันเดียวนี่จะเข้าใจขันธ์ทั้งหมดเลยถ้าเราเข้าใจจิตอันเดียวนะจะเข้าใจขันธ์ทั้งหมดเลยนี่บางคนเข้ามาที่จิตไม่ได้ไม่มีกำลังหรือไม่รู้วิธีก็ไปไล่มันดูกายไปก่อนดูรูปไปมันไม่หนีไปไหนในรูปมันก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกลงไปเรื่อยเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราถัดจากนั้นดูละเอียดขึ้นไปอีกในร่างกายไม่ใช่มีแต่ร่างกายมีเวทนาด้วย นะเวทนาเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในกายอยู่ในใจก็ได้เวทนาก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นไปเรื่อยๆก็เห็นสัญญาความจำได้ความหมายรู้บางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้บางทีก็หมายรู้ถูกบางทีก็หมายรู้ผิดบังคับไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาทีก็เห็นสังขารนะความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วของจิตเห็นนะอย่างโลภเนี่ยโลภไม่ใช่คนใครเห็นโลภเป็นคนก็เพี้ยนละดูลงไปความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่คนกุศลก็ไม่ใช่คนอกุศลก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสุดท้ายก็พัฒนาขึ้นไปอีกนะก็เห็นเลยตัวสำคัญคือตัวจิตจิตนี้เดี๋ยวก็โคจรไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเกิดดับท้ายยตนาทั้งหกจิตก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขางั้นถึงจะเริ่มจากการรู้รูปนะสุดท้ายก็เข้ามาที่จิตจนได้แล้วแต่ถ้าเราเล่นทางลัดเข้ามาที่จิตได้เข้ามาเลยนะไม่ต้องเสียเวลาอ้อมค้อมเข้ามาที่จิตนั้นถ้าเราเห็นว่าจิตไม่ใช่เราอันเดียวนะขันธ์ห้าทั้งหมดจะไม่เป็นเราแล้วอายตนะทั้งหมดจะไม่เป็นเราแล้วเล่นมันที่หัวโจกเนี่ยตัวเดียวเลยนะนี่ถ้าเราเห็นตรงนี้เข้ามาถึงจิตไม่ได้ก็ดูมาตามลำดับดูกายดูอะไรมาหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลไปกราบท่านบอกว่าหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติท่านนั่งเงียบๆนะเกือบชั่วโมงท่านถึงบอกให้ดูจิตหลวงปู่ดูลสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ให้ดูกายบางคนให้ทำสมถะแล้วแต่หลวงพ่อเนี่ยท่านสอนตัดเข้ามาที่จิตเลยเพราะท่านดูว่าหลวงพ่อพอทำได้นะดูได้หลวงพ่อก็มาดูนะจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ไปดูรูปเดี๋ยวไปฟังเสียงเดี๋ยวไปดมกลิ่นลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานทางใจเห็นจิตมันทำงานเกิดดับเกิดดับนะดูไปเรื่อยๆนี่ถ้าเราภาวนาเรื่อยๆนะสุดท้ายไม่จะเห็นขันห้างก็ไม่ใช่เราทำไมดูจิตดวงเดียวดูจิตตัวเดียวเนี่ยก็ไปเห็นขันห้าได้ทั้งหมดเห็นอายตนะได้ทั้งหมดก็ขันห้ามันเกิดมาจากจิตนั่นแหละอาศัยจิตวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณนี่ตัวจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปมีกายมีใจอาศัยวิญญาณตัวเดียวเป็นต้นต่องั้นเราเรียนที่หัวโจกมันได้นะมันเข้าใจทั้งหมดหลวงปู่เทศท่านเคยสอนนะท่านบอกจับที่จิตอันเดียวรู้ที่จิตอันเดียวนี้จิตนั้นเหมือนจอมแหเราไม่เคยทอดแหเราไม่รู้จักจอมแหแหมันเป็นวงใช่ไหมกว้างๆตรงกลางนะเขารวบขึ้นมารวบขึ้นมาเรียกว่าจอมแหเวลาเราจับแหเราไม่ไปจับขอบแต่ละด้านถ้าจับขอบแต่ละด้านนะทำอะไรไม่ได้ไม่จับที่จอมแหตรงกลางของมันเลยศูนย์กลางของมันเวลาจะเวียงแหใช่ไหมก็เวียงออกไปจับไปตัวนี้ไหมก็เวียงมันก็คลี่ออกไปคลุมจอมแหเขาผูกเชือกไว้เอาไว้ลากคืนมาจิตมันเหมือนจอมแหนะจับที่จิตได้ตัวเดียวได้ทั้งหมดเลยหลวงปู่ดูลย์ก็สอนอย่างนั้นเหมือนกันธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์นั้นเดียวนี่เองเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจจิตนะเราก็จะเข้าใจขันธ์ทั้งหมดถ้าไม่เข้าใจจิตก็ไม่เข้าใจยังไม่พ้นไล่ไปเป็นลำดับลำดับ ถ้าอินทรีย์แก่กล้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยถ้าอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าก็ไล่ไปดูกายในกายมีเวทนาก็มีเวทนาเกิดขึ้นก็มีการตีความให้ค่าแล้วก็มีความปรุงแต่งของจิตชอบไม่ชอบอะไรขึ้นมาจิตก็วิ่งดิ้นรนเข้าไปยึดไปถือเรียนเป็นลำดับไปถ้าเรียนรัดได้ก็รัดเข้าที่จิตเวลาจิตมันเกิดปัญญาสูงกว่านั้นนี่จะเห็นรูปนามเป็นตัวทุกข์ตรงนี้มันก็เหมือนกันจิตเหมือนจอมแหงนั่นแหละถ้าเราเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์นะขันห้าทั้งหมดซึ่งเป็นผลผลิตของจิตก็เป็นตัวทุกข์ทั้งหมดแล้วรู้ที่เดียวนะปล่อยทั้งหมดเลยแต่ถ้ารู้ตรงนี้ไม่ได้ก็วางไปเป็นลำดับลำดับหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลอยู่ไม่นานนะใช้เวลา7 เดือนท่านบอกว่าหลวงพ่อช่วยตัวเองได้แล้วท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อก็ออกไปหาประสบการณ์เข้าสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆไปมันแทบทุกสายนะไปดูเขาว่าเขาภาวนากันยังไงเข้าไปที่ไหนที่ไหนเขาพูดแต่เรื่องกายทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีใครพูดเรื่องจิตเลยสายท่านพุทธาจะทำอานาปานสติ16 ขั้นก็กายนั่นแหละเริ่มมาจากกายพองยกก็เริ่มมาจากกายโกเอนก้าเขานั่งสมาธิธรรมานาปนสติก็กายแล้วเข้าไปดูเวทนาต่อแต่เริ่มก็เริ่มจากกายเวทนาที่เขาดูก็เป็นเวทนาทางกายส่วนใหญ่สายหลวงพ่อเทียนไปขยับมือมันก็กายอีกแล้วสายวัดป่าพุทโธแล้วก็พิจารณากายไปที่ไหนที่ไหนแล้วมีแต่คนพูดแต่เรื่องกายไม่หลวงปู่ดูลสอนเราประหลาดอยู่คนเดียวนะกลับไปหาท่านนะมีโอกาสก็เข้าไปกราบท่านไปถามท่านว่าหลวงปู่ครับผมไปที่ไหนก็เห็นแต่เขาพูดเรื่องกายนะผมจะต้องกลับไปดูกายไหมหลวงปู่ท่านมองหลวงพ่อแบบสลดสังเวชนะโง่แต่ท่านไม่ด่านะแต่สายตาท่านบอกเลยว่ามองเราแบบสงสารเลยท่านบอกว่าที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตเข้ามาถึงจิตแล้วเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งอย่างเงี้ยแต่ลูกศิษย์ท่านส่วนใหญ่ก็กายนะไม่ใช่ว่าทุกคนดูจิตหรอกนี่หลวงพ่อมาพูดเรื่องดูจิตดูจิตนะช่วงแรกคนไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็พูดแต่เรื่องจิตนะดูจิตดูถูกบ้างดูผิดบ้างที่จริงเป็นคำสอนที่ครูบาอาจารย์สายวัดป่ารุ่นเก่าแล้วพูดกันมานานแล้วนะเรื่องจิตผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องประหลาดเพียงแต่รุ่นหลังๆลืมไปนะหลวงพ่อพูดเยอะๆเข้าหลังๆนี้คนเอาเรื่องคำสอนเกี่ยวกับจิตใจที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเอามาเผยแพร่เยอะขึ้นที่จริงครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเรื่องจิตนะมีหลายองค์นะองหนึ่งอย่างหลวงปู่เหรียญเนี่ยมีรูปอยู่เนี่ยหลวงปู่เหรียญถ้าใครเคยไปศาลาดงชินเนี่ยท่านเทศเป็นครูอาจารย์ที่เทศเพราะที่สุดเลยนะเสียงท่านก็ดีฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วสงบสุขเสียดายไม่รู้ว่าเขาอัดไว้หรือเปล่านะที่ท่านเทศนี่เป็นคำสอนเกี่ยวกับจิตทั้งนั้นเลยหลวงพ่อเจอท่านครั้งแรกนะท่านอายุยังไม่มากเท่าตอนหลังๆเนี่ยท่านก็สอนพุทโธพิจารณากายตอนที่ท่านอายุเยอะขึ้นมานะท่านพูดแต่เรื่องจิตหลวงปู่เทศก็เหมือนกันนะตอนหนุ่มๆก็สอนแต่พุทโธพิจารณากายนะช่วงหลังเนี่ยพูดแต่เรื่องจิตเหมือนกันจิตอันใดใจอันนั้นจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านทราบสอนอย่างนี้หลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อสอนเรื่องจิตเราภาวนาเรื่อยๆนะเราจะรู้เลยคร ครูบาอาจารย์ถึงบอกอย่างหลวงปู่มั่นบอกนั่นได้จิตจะได้ธรรมนะไม่ได้จิตจะไม่ได้ธรรมยังไม่ได้ธรรมะได้จิตมาจะได้ธรรมะนี่จิตเป็นของละเอียดเราก็ต้องพัฒนาสติของเราให้ว่องไวฝึกจิตให้ตั้งมั่นมีสมาธิให้มากพอถ้าจิตเราล็อกแรกล็อกแรกนะเราดูจิตไม่ออกอ่ะมันฟุ้งซ่านงั้นจิตเนี่ยต้องอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถัดจากนั้นอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเนี่ยรู้มันไปเลยสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละเรียกว่าสมาธิแล้วพอมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจก็รู้เอาตัวที่รู้เอาเรียกว่าสติงั้นเครื่องมือสำคัญนะในการทำกรรมฐานจะดูกายหรือดูเวทนาดูจิตอะไรก็ตามเถอะเครื่องมือสำคัญเหมือนกันแหละสองตัวสติกับสมาธิเหมือนเราต้องมาพัฒนาคู่มือคู่นี้นะสองตัวนี้วิธีพัฒนาสติทำยังไงสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเรียกว่าธีระสัญญาจิตจะจำสภาวะได้แม่นต้องเห็นสภาวะบ่อยๆเหมือนอย่างเรามีญาติพี่น้องนะตอนเด็กๆ เห็นกันทุกวันพอโตขึ้นแยกย้ายกันไปผ่านไปหลายสิบปีมาเจอกันไม่รู้จักกันแล้วจำไม่ได้เพราะไม่ค่อยเห็นไอ้คนเพื่อนเราสักคนนะเจอกันทุกวันนะเรียนหนังสือมาด้วยกันทำงานที่เดียวกันบ้านก็อยู่ใกล้กันเลยโอ้จำแม่นเลยคนนี้แค่ได้ยินเสียงฝีเท้ามันเดินก็รู้แล้วไอ้คนนี้มาในลักษณะที่สติทำงานก็อย่างนี้แหละไม่ได้เจตนาจะรู้แต่การที่เรารู้สภาวะซ้ำไปได้นะต่อไปพอสภาวะตัวนั้นมาเนี่ยสติจะรู้เลยในวิธีฝึกสติก็คือการทำสติปัฏฐานนั่นแหละคอยรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปทั้งนามรู้บ่อยๆถ้าเราดูจิตไม่ออกเราดูกายนะคอยรู้สึกอยู่ในกายร่างกายขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะคอยรู้ไว้ต่อไปพอเราขาดสตินะแล้วเราเกิดขยับตัวขยับปุ๊บสติเกิดเองเลยอันนี้ไม่ได้โมเมนะหลวงพ่อเคยเจอมาด้วยตัวเองหลวงพ่อลองไปขยับมือเล่นอย่างหลวงพ่อเทียนรู้กายทำเล่นๆทำเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นบอกแล้วว่าเรียนนะแทบทุกสำนักนะขยับอะไรขยับมือร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกวันหนึ่งเห็นเพื่อนจะเดินไปทักทายมันนะพอก้าวขาไปนะตอนที่เห็นเพื่อนนะดีใจแล้วขาดสตินะแต่ตอนที่เท้าเคลื่อนเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้ขึ้นมาเองเลยนั่นสติมันเกิดแล้วงั้นการที่เราเห็นสภาวะซ้ำๆนะจะทำให้สติเกิดไม่ดูกายก็ได้ใช้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้อย่างถ้าเราขี้โมโหเราก็ดูจิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตหายโกรธก็รู้ดูมันอยู่แค่เนี้ยต่อไปจิตมันเป็นอะไรมันรู้หมดอ่ะเริ่มต้นเรียนอันคู่เดียวก็พอไอ้ขี้โกรธก็จิตโกรธจิตไม่โกรธเนี่ยเฝ้าดูมันจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธมีอยู่ทั้งวันอ่ะถ้าขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดนั้นก็ดูไปเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็ไม่โลภทั้งวันก็มีอยู่2 อย่างเนี้ยดูมันคู่เดียวนั่นแหละอย่างเราดูจิตโลภอยู่เรื่อยๆนะต่อไปมันชำนาญขึ้นนะพอจิตมันโกรธปุ๊บมันเห็นเองแหละมันระลึกขึ้นได้เองเลยเนี่ยวิธีฝึกให้มีสติรู้สภาวะเนืองๆไปรู้บ่อยๆจนกระทั่งเวลาเผลอๆนะแล้วสภาวะนั้นเกิดขึ้นนะสติระลึกได้เองส่วนสมาธิเอาแบบง่ายๆเลยก็คือถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านนะรู้สึกเราในร่างกายไม่ต้องไปดูจิตหรอกส่วนใหญ่กำลังพวกเราไม่พอฟ ฟุ้งซ่านจริงๆดูไปลงไปในร่างกายรู้สึกไหมร่างกายไม่เคยฟุ้งซ่านเลยร่างกายไม่เคยฟุ้งซ่านเลยที่ฟุ้งซ่านน่ะคือจิตนี่พอเรามาระลึกรู้ในร่างกายนะร่างกายมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่มีความฟุ้งซ่านอะไรหรอกนะใจสัมผัสความไม่ฟุ้งซ่านของร่างกายใจเราสัมผัสความไม่ฟุ้งซ่านความสงบของกายนะใจก็สงบทันทีเลยนะแม้ของง่ายๆนะจริงถ้าทำกรรมฐานเป็นแล้วนะชำนิชำนาญแล้วจะทำอะไรมันก็เป็นกรรมฐานได้หมดนะอยากสงบเนี่ยไม่เห็นจะต้องดูแต่ลมหายใจเลยรู้สึกร่างกายเนี่ยนะรู้สึกลงไปเลยรู้สึกร่างกายนี้ไม่เห็นมันจะฟุ้งซ่านตรงไหนเลยมันจะเห็นความต่างร่างกายไม่ฟุ้งซ่านที่ฟุ้งซ่านนั้นอยู่ที่จิตพอเห็นตรงนี้ปุ๊บนะความฟุ้งซ่านมันดับอัตโนมัติเลยนะไม่ฟุ้งซ่านแล้วเพราะฉะนั้นคนไหนพุทโธไม่ได้ทำอานาปานสติก็ไม่ได้ทำกรรมฐานอะไรไม่ได้รู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปเรื่อยๆสมาธิมันก็เกิดได้เหมือนกันค่อยๆฝึกนะจิตมีสติมีสมาธิจิตก็จะสามารถเจริญปัญญาได้การเจริญปัญญาก็คือการเห็นความจริงอาจารย์ชอบพูดเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้พูดอะไรหลวงพ่อไม่รู้แล้วสมัยก่อนที่หลวงพ่อจะบวชแกบอกรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนั่นเป็นหลักของการเจริญปัญญารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นถ้ารู้กายเฉยๆได้อะไรได้สมถะถ้ารู้ใจเฉยๆได้อะไรได้สมถะถ้ารู้ว่ามันเป็นยังไงจะเป็นวิปัสสนามันเป็นอะไรมันเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นแหละกายก็มีไตรลักษณ์ใจก็มีไตรลักษณ์นี่อย่างที่เขาสอนนะลูกศิษย์ลูกหาค่อยๆเยอะเขาบอกว่ารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นอันนั้นคือหลักนะเวลาเราทำวิปัสสนานะเราไปรู้มันอย่างที่มันเป็นนะรู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละถ้ารู้กายเฉยๆเป็นสมถะนะรู้ใจเฉยๆก็เป็นสมถะอย่างเราดูใจแล้วก็ไปจับเอาความว่างๆนิ่งๆเฉยๆอยู่ก็เป็นสมถะหรือดูกายเห็นท้องพองเห็นท้องยุบขยับมือมือเคลื่อนไหวรู้สึกไปเรื่อยท้องเคลื่อนไหวรู้สึกหายใจอยู่รู้สึกจิตอยู่ในลมเดียวนั่นแหละการทำสมถะถ้าเข้าใจหลักนี้นะอะไรๆก็ใช้ทำสมถะได้หมดเลยแล้วถ้าเข้าใจหลักนะรูปนามอะไรก็แสดงใจหลักทั้งหมดเลยอันนั้นเป็นวิปัสสนาเริ่มไม่ต้องนั่งเถียงกันว่ากรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรเรากรรมฐานอะไรได้เราเอาอันนั้นแหละคนอื่นเขาใช้อย่างอื่นก็เรื่องของเขาทางใครทางมันบางคนเขาบอกต้องดูกายกายดีก็สาธุก็ดีจริงๆอ่ะแต่อาจจะไม่ดีสำหรับเราแต่ดีสำหรับเขาอะไรเงี้ยหรือบางคนก็ขี้โม้ไปเที่ยวที่โน้นที่นี่นะวัดโน้นวัดนี้เที่ยวโม้ไปด้วยดูจิตดีที่สุดพูดอย่างนี้คือภาวนาไม่เป็นดูจิตมันดีสำหรับเราต่างหากคนอื่นมาดูแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้หลวงปู่ดูลย์ยังไม่ได้สอนทุกคนให้ดูจิตเลยงั้นถ้ารู้หลักนะหลักของสมถะเป็นอย่างนี้หลักของวิปัสสนาเป็นอย่างนี้เราก็จะสามารถเลือกเฟ้นกรรมฐานที่เหมาะกับเราเองสมถะเราใช้อะไรได้ก็นั่นแหละวิปัสสนาเราเห็นอะไรถนัดเราเห็นไตรลักษณ์ได้รู้กายเราเห็นไตรลักษณ์ได้ก็ใช้ได้รู้เวทนาเราเห็นไตรลักษณ์ได้ก็ใช้ได้รู้จิตสังขารจิตดีจิตชั่วก็ใช้ได้ถ้าเห็นใจรักเหมือนเวลาเข้าใจหลักนะเข้าใจทั้งหมดอ่ะฟังอย่างหลวงพ่อพูดเนี่ยนะแล้วพวกเราหลายคนอาจจะพบด้วยตัวเองเลยไปฟังครูบาอาจารย์อื่นเรารู้เรื่องอ่ะทั้งที่หลวงพ่อก็สอนแบบหลวงพ่อนี่แหละแต่พอเราไปฟังท่านอื่นเทศนะเข้าใจนะ หรือเราอ่านพระไตรปิฎกนะอ่านแล้วเราก็เข้าใจนะงั้นเราเข้าใจจิตของเราซะให้ดีแล้วเราจะเข้าใจทั้งหมดแหละทำไมคนนี้ภาวนาแบบนี้ทำไมคนนี้ภาวนาแบบนี้ผิดไหมมันก็ถูกของเขาเราไปเอาอย่างเขาเอาดีไม่ได้อย่าว่าแต่พวกเราคารวะเลยนะพระในวัดเนี้ยส่วนใหญ่นะส่วนหนึ่งเลยละนะยังไม่ได้นับจำนวนนะหลวงพ่อให้ดูกายนะไม่ได้ให้ดูจิตเพราะว่าสมาธิยังไม่ตั้งมั่นพอสติยังไม่แหลมคมพอที่จะเห็นจิตจิตมันเป็นของละเอียดเงินกรรมฐานนะทางใครทางมันไม่ว่ากันใครถนัดอะไรก็เอานั่นแหละละกิเลสได้ก็ใช้ได้เหมือนกันหมดแล้วถ้าภาวนาแล้วละกิเลสไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละนะทีภาวนาแล้วกิเลสมากกว่าเก่านั้นล้มเหลวสิ้นเชิงงั้นการภาวนานะมีตัวกรอบของมันคือตัวสัมมาวายามะความเพียรชอบความเพียรละอกุศลที่มีอยู่ความเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดความเพียรที่จะทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นงั้นเราภาวนานะถ้าหลุดจากกรอบตัวนี้นั่นก็ผิดนะเจริญสติแล้วส่งเสริมกิเลสนะก็มีนะทำสมาธิแล้วส่งเสริมกิเลสเนี่ยยิ่งเยอะใหญ่เลยอย่างทำสติแล้วส่งเสริมกิเลสเนี่ยนะเครียดมากเลยนะเครียดจะขยับอะไรเนี่ยเครียดมากเลยครับมีสติอย่างรุนแรงจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตเพราะฉะนั้นไอ้ที่ทำอยู่ไม่ได้มีสติหรอกนะเนี่ยถ้าไม่รู้ว่านี่เป็นอกุศลนะก็ทำผิดนะยากไปไหมการภาวนามันก็มีอย่างนี้แหละสมถะกับวิปัสสนาสรุปนะสมถะทำให้จิตมันมีเรี่ยวมีแรงมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนานะเพื่อให้จิตฉลาดเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจจะเข้าใจความจริงของกายของใจได้นะก็ต้องเห็นกายบ่อยๆเห็นใจบ่อยๆแล้วก็ดูเป็นแค่คนดูไม่แทรกแซงมันจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนี่คือมีสมาธิที่ดีมีความตั้งมั่นและเป็นกลางมีสติระลึกรู้รูประลึกรู้นามที่กำลังปรากฏก็จะเห็นความจริงของมันคือไตรลักษณ์นั่นค่อยๆฝึกเริ่มต้นยากทั้งนั้นแหละจะจีบผู้หญิงสักคนไม่เคยจีบใครเลยนะแข้งขาสั่นเลยนะจะจีบสาวอะไรเงี้ยจีบมาหลายๆคนเฉยๆนะเฉยๆอกหักครั้งแรกเนี่ยจะเป็นจะตายอกหักครั้งที่สิบเฉยๆกลับบ้านไปนอนสบายใจนะอะไรที่มันเคยแล้วมันไม่ยากอะของที่ไม่เคยมันก็ยากทั้งนั้นแหละเงินอย่างคนบอกโอ้ยทำไมกรรมฐานยากเหลือเกินเธอไม่ค่อยปฏิบัตินะเธอปฏิบัติไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ง่ายนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งเห็นกิเลสความโลภความพอใจไม่พอใจเห็นกายใจนี้เป็นทุกข์บางทีก็ทุกข์มากบางทีก็ทุกข์น้อยเวลานั่งสมาธิรู้สึกร่างกายทุกข์มากและจิตก็เข้าไปยึดเกิดความรู้สึกอยากหาทางพ้นจากสภาวะนี้คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่งสมาธิเกิดสภาวะทุกข์มากๆอยู่ๆก็เกิดความรู้สึกว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ก็ไม่ใช่เราที่เห็นถูกหรือเปล่าคะ
ภาวนาเก่งนะเห็นใช้ได้ก็รอเวลาไปค่อยๆสังเกตไปหลายๆวันดูไปเรื่อยๆเป็นเดือนๆเวลาเผลอเนี่ยมันยังมีความรู้สึกเป็นเราเนี่ยผุดขึ้นมาไ ถ้านานนานไปไม่มีนะก็ใช้ได้แหละในการเห็นเนี่ยบางทีมันเห็นหลายระดับเห็นด้วยสมาธิก็มีนะเห็นด้วยปัญญาก็มีเห็นด้วยวิมุตติก็มีมีหลายแบบเห็นด้วยสติก็มีนี่เราเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราก็มีปัญญาแต่มันจะเป็นปัญญาในโลกุตระหรือเปล่าเนี่ยก็สังเกตต่อไปวิธีสังเกตว่าเราบรรลุมรรคผลหรือเปล่าเนี่ยให้ดูที่กิเลสถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยควรจะละสังโยชน์สามตัวได้ต้องละได้ถ้ามันหายไปชั่วคราวอย่างดูไปดูไปกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเนี่ยแต่มันชั่วคราววันหลังมันเป็นเราขึ้นมาอีกนะแสดงว่ามันยังไม่ได้ละด้วยมรรคแต่มันละด้วยปัญญาหรือด้วยสมาธิบางทีจิตมีสมาธิขึ้นมาดูอะไรก็ว่างไปหมดเลยไม่มีตัวตนงั้นเวลาเราภาวนานะเราคิดว่าถ้าได้มรรคได้ผลอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยถัดจากการเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลนะมันจะเกิดเขาเรียกว่าปัจเจกขณะปัจเจกขณะเนี่ยจะเป็นการย้อนลงไปดูว่าเมื่อกี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกิเลสอะไรยังไม่ละกิเลสอะไรละแล้วกิเลสที่ละแล้วตัวไหนละชั่วคราวตัวไหนละถาวรค่อยๆดูที่กิเลสของเรานะเบอร์หนึ่งภาวนาได้ดีมากๆเลยนะใจสว่างสบายดีต้องใช้เวลานะค่อยๆสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆมันมีตัวมีตนขึ้นมาอีกไหมแต่ต้องแยกให้ออกบางทีคำว่าตัวเราตัวเราเนี่ยหรือเราอย่างนั้นเราอย่างนี้มันเป็นแค่โมหานเพื่อการสื่อสารเท่านั้นเองในใจลึกๆเวลาสติระลึกลงในกายมันก็เห็นความว่างเปล่าไม่มีเราระลึกลงในเวทนาในสัญญาในสังขารระลึกลงในจิตมันก็ว่างไม่มีเราทำยังไงมันก็ไม่มีเราขึ้นมาอีกแต่เวลาสื่อสารติดต่อกับคนอื่นก็เราอย่างง้นเราอย่างนี้อย่างพระก็อาตมาอย่างนั้นอาตมาอย่างนี้อาศัยการสังเกตเอานะสักสามเดือนค่อยๆดูไปเบอร์สอง
เบอร์สองปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิและเดินจงกรมทุกวันมาเกือบหนึ่งปีและพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันแต่ว่ายังหลงเผลอนาน
แป๊บหนึ่งนะเบอร์หนึ่งสังเกตไหมเมื่อกี้เนี่ยมันมีเงาของความเป็นตัวตนผุดขึ้นมาแล้วค่อยๆรู้ไปนะถ้าทำอย่างที่ทำนั่นแหละนะถึงวันหนึ่งมันก็ล้างไปหมดนะเบอร์สอง
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิและเดินจงกรมทุกวันมาเกือบหนึ่งปีและพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันแต่ว่ายังหลงเผลอนานและรู้สึกตัวได้ไม่บ่อยนักขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยค่ะ
ก็ต้องมีวิหารธรรมนะเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอันจิตมันหนีไปจากเครื่องอยู่เราก็รู้จิตมันถลำลงไปเพ่งเครื่องอยู่เราก็รู้อย่างเรารู้ลมหายใจเงี้ยจิตหนีไปเราก็รู้จิตไปเพ่งลมเราก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีเองแหละรู้จักเผลอไหมเบอร์สองเออนะเผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้เช่นเราอยู่กับพุทโธพุทโธนะพอมันเผลอมันจะลืมพุทโธไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยที่หัดพุทโธนะไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้นิ่งหรอกหัดพุทโธนะเป็นเพื่อเครื่องสังเกตว่าอะไรจิตมันไปคิดเรื่องอื่นมันก็ทิ้งพุทโธใช่ไหมไปคิดเรื่องอื่นแทนนั้นเราต้องมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งนะจิตมันอยู่กับเครื่องอยู่เราก็รู้จิตมันหนีไปก็รู้ จิตมันจมลงไปในเครื่องอยู่ไปเพ่งเราก็รู้ถ้ามันไปเพ่งนะใจมันจะแน่นใจมันจะอึดอัดข้อเบอร์สองนะปัญหาคือมันยังฟุ้งซ่านเยอะอยู่เพราะฉะนั้นต้องทำกรรมฐานนะทุกวันเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโททำไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำไปเรื่อยๆนะผ่านเป็นเดือนๆอะไรเงี้ยใจมันจะเริ่มมีพลังขึ้นมามันจะอยู่กับเนื้อกับตัวโดยเราไม่ได้เจตนาหรอกอย่างตอนนี้ใจมันช่างคิดรู้สึกไหมเวลามันหนีไปคิดเนี่ยไปตั้งนานกว่าจะรู้แต่ถ้าเรามีเครื่องอยู่นะมันหนีไปคิดแป๊บเดียวเราก็นึกได้นะมันลืมเครื่องอยู่ไปแล้วแสดงว่าหลงเมื่อเรามีเครื่องอยู่นะเราจะเผลอสั้นลงสติเราจะค่อยๆเร็วขึ้นนะอยู่กับเครื่องอยู่ของเราทั้งวันนะเช่นอยู่กับพุทโธอยู่ทั้งวันนะตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ต้องคิดเรื่องอื่นนะหมายถึงไม่ต้องไปทำกรรมฐานอื่นเลยก็ได้พุทโธไปเลยนะแล้วใจมันหลงไปคิดเรื่องอื่นมันก็ลืมพุทโธต่อไปเนี่ยพอใจเราหลงปุ๊บมันจะรู้เองเลยเพราะมันเคยเห็นเนืองๆว่าจิตใจที่หลงไปเป็นยังไงนะสติเราจะเกิดเครื่องมือสำคัญนะคือสติเกิดขึ้นนี่ตรงที่เรารู้ทันว่าใจมันหลงนะใจก็จะหยุดหลงใจที่หยุดหลงใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิก็เกิดขึ้นด้วยนะสติที่ถูกต้องเกิดเมื่อไรสมาธิที่ถูกต้องก็เกิดเมื่อนั้นแหละงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเบอร์สาม
ฟังหลวงพ่อฝึกในรูปแบบเป็นประจำโดยการนั่งสมาธิระหว่างวันใช้อิริยาบถต่างๆรู้การเคลื่อนไหวทางกายรู้อาการทางจิตได้บ่อยเคยนั่งสมาธิเห็นสภาวะต่างๆทำงานเองในถ้ำหรือในโพรงใหญ่แยกกันทำงานบังคับไม่ได้ดำเนินสืบต่อกันไปขอแนวทางว่าเดินปัญญาอยู่หรือไม่คะ
เดินอยู่แล้วนะสมาธิก็ใช้ได้ขันก็แยกจิตก็ตั้งมั่นดีหมดแล้วนะทำให้พอทำไปเรื่อยๆสะสมไปตัวนี้จิตมันเคลื่อนไปเห็นไหมรู้ไหมอย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆรู้สึกกายแล้วแหละดีแล้วจิตจะมีแรงแล้วพอจิตมันขยับไปเยื่อนมันเห็นเองแหละดูจิตนะอย่าไปจงใจดูนะถ้าจงใจดูจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างๆถ้ามันว่างๆก็ไม่ต้องไปพยายามดูมันรู้สึกร่างกายไว้เดี๋ยวจิตก็ทำงานขึ้นมาไม่ว่างแล้วงั้นที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเบอร์สี่
ปฏิบัติโดยการดูลมหายใจทุกเช้าบางครั้งเพ่งบางครั้งเผลอเห็นตัวเองเป็นคนมีมานะอัตตาราคะโมหะสูงบางครั้งเห็นความอยากความไม่อยากความชอบความไม่ชอบเห็นความทุกข์เห็นความยึดมั่นความสุขคือความทุกข์เห็นการเกิดคือการดิ้นรนในวัฏสงสารหลงคิดไปเองหรือไม่คะ
ไม่หลงหรอกนะหันรู้หันดูเรื่อยๆมันก็เห็นนั่นแหละแต่ดูไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นมีแต่ของน่าเบื่อมีแต่ของเป็นทุกข์ไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีอย่างเงี้ยใจมันไม่ชอบขึ้นมานะให้รู้ทันว่าใจไม่เป็นกลางนี่เนี่ยบางคนภาวนานะเห็นในร่างกายนี้น่าเบื่อนะสมัยพุทธกาลก็มีดูกายแล้วเห็นกายมันน่าเบื่อเลยฆ่าตัวตายเลยนั่นเพราะใจไม่เป็นกลางงั้นเวลาเราเห็นสภาวะทั้งหลายนะดีบ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างอะไรเห็นมันไปเรื่อยๆเห็นแล้วไม่ชอบมันมีแต่ทุกข์ใจไม่ชอบอ่ะให้รู้ตรงที่ไม่ชอบนะวางการรู้อันอื่นเลยรู้ทันจิตที่มันไม่ชอบเข้าไปแล้วจิตมันเนี้ยไอ้ที่ไม่ชอบก็ดับแล้วก็รู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางต่อไปภาวนาพอเราเห็นสภาวะแล้วเนี่ยปัญหาต่อไปของผู้ปฏิบัติก็คือความไม่เป็นกลางงั้นเราจะค่อยๆดูเห็นสภาวะแล้วเนี่ยจิตไม่เป็นกลางอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอยากจะสงบอยากจะพ้นทุกข์ใจมันก็ดิ้นๆๆนะก็เห็นนี่ อดทนนะอดทนใจมันไม่เป็นกลางโทสะมันยังแทรกได้เบอร์ห้า
แปลธรรมะหลวงพ่อเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติทำสมาธิด้วยการเดินจงกรมและดูสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเป็นเพียงความปรุงแต่งที่เกิดแล้วดับหมุนเวียนเปลี่ยนไปที่ทำอยู่ถูกต้องหรือไม่ครับ
เวลาเดินจงกรมหรือเวลานั่งสมาธิก็ตามนะอย่าน้อมใจให้เคลิ้มนะอย่าไปแต่งใจให้มันนิ่งๆนะใช้ใจปกติเดินก็รู้ได้ใจปกติเห็นร่างกายมันเดินไปนั่งอยู่ก็เห็นร่างกายมันนั่งรู้ได้จิตใจปกติอย่าไปแต่งจิตให้มันไม่เป็นธรรมดาดูออกไหมว่าขณะนี้เราแต่งจิตอยู่แม้ใจมันจะซึมๆนิ่งๆไปนะไม่เอากลับมาเป็นคนปกติถอนจิตออกมาเนี่ยยิ้มหวานเวลาภาวนาต้องระวังนะเบอร์ 5โมหะมันแทรกได้นะหรือว่าง่วงอย่างถ้าง่วงน้ำก็จะซึมๆไปงั้นนะแต่ถ้านอนพอแล้วก็ซึมนั่งสมาธิแล้วก็ซึมนะอันนี้ต้องฝึกเพิ่มสติขึ้นอย่าน้อมจิตให้ซึมขยับซิลองขยับมือชูมือนะเบอร์ 5รู้สึกไหมร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่ภาวนาใช้ได้นะยังระวังจุดเดียวว่าอย่าให้โมหะมันแทรกเข้ามาแล้วจิตซึมลงไปถ้าดูจิตแล้วมันซึมต้องรู้สึกกายไม่เคยซึมรู้สึกไหมกายมันเป็นแค่วัตถุไม่ซึมอ่ะนี่พอใจเราไปเห็นมันนะมันไม่ซึมนะใจมันก็ไม่ซึมนะเบอร์ 6เบอร์ 5ยังมีความเคยชินที่จะทำใจให้ซึมอยู่นิดหนึ่งนะไม่มากหรอกแต่มีนิดหนึ่งเบอร์ 6
ชีวิตประจำวันรู้สึกแน่นบ่อยครั้งมนุษย์สัมพันธ์ไม่ดีหัวช้าเมื่อเจอกิเลสแล้วไม่ทำตามจะทรมานใจกิเลสที่กลัวมากที่สุดคือราคะมันทำให้ศีลข้อ3ด่างพร้อยจนเกือบขาดหลายครั้ง อยากมีบุคลิกดีเจริญภาวนาอย่างไรจึงจะทำให้รู้สภาวะในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องจนรับมือราคะได้ครับ
ราคะไม่ใช่สู้ง่ายๆนะจะสู้ได้ต้องเป็นพระอนาคามีดูลงในกายเยอะๆเลยนะดูกายของตัวเองนะไม่ได้ไปดูกายคนอื่นนะดูกายของเราเองมีแต่ของสกปรกโสโครกไม่ดีไม่งามมีแต่ความทุกข์ดูลงไปเรื่อยๆโสโครกนะตั้งแต่หัวถึงเท้ามีแต่คำว่าขี้นะขี้หัวยันขี้ตีนนะมีแต่ของโสโครกอยู่ทั้งนั้นเลยค่อยรู้สึกไปตื่นนอนมานะหน้าตามันเชิญอะไรเงี้ยรู้สึกไปเรื่อยๆเวลากินข้าวนะข้าวสวยๆเนี่ยพอเข้าปากเคี้ยวไป2 ทีนะรู้สึกน่าเกลียดละในพิจารณาอสุภะลงไปเรื่อยๆนะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับราคะโดยตรงเลยงั้นพิจารณาลงในร่างกายเรานะให้เห็นปฏิกูลให้เห็นอสุภะเรื่อยๆใจมันจะคลายออกจากราคะก็ได้สมาธิใจก็จะสงบขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาหลังจากนั้นก็ดูไปกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพยายามดูกายให้เยอะๆนะ ดูปฏิกูลดูอสุภะไปถึงจะสู้ราคะได้อย่างคนนี้เราชอบนะผู้หญิงคนนี้เราชอบนะแทนที่จะไปดูว่าเขาสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ลองดูสิมันไม่สวยตรงไหนบ้างมันสกปรกยังไงบ้างไอ้ที่สวยนะสวยจริงหรือเปล่ามันหลอกไว้ทั้งนั้นหลอกตั้งแต่หัวยันเท้าเลยนะผมบางทีก็ไปทำเป็นสีน้นสีนี้อะไรหลอกให้ดูดีที่จริงมันก็เหมือนขนหมาขนแมวอะไรงั้นนะขนเหม็นสาบสกปรกเล็บก็น่าเกลียดนะอุตส่าห์สีไปทาจริงๆแล้วมันน่าเกลียดแล้วค่อยๆดูพิจารณาลงไปเรื่อยๆมันจะสู้ราคาได้เบอร์เจ็ด
ระหว่างวันดูกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจได้เนืองๆส่วนใหญ่จะรู้สึกเฉยๆส่วนในรูปแบบเห็นสังขารปรุงแต่งสภาวะธรรมเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราดูไปดูมาเริ่มนิ่งสงบว่างมีสติรู้ทันจึงย้อนกลับมาดูกายสลับไปสลับมาตลอดการปฏิบัติปฏิบัติถูกไหมครับ
ปฏิบัติถูกนะแต่จิตมันยังไม่ถูกอยู่นิดนึงมันชอบไปแต่งจิตให้มันมีความสุขมีความสงบนะอย่าไปแต่งมันจิตขนาดนี้ไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกไหมเราไปทำให้มันนุ่มนวลไปทำให้มันดูดีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวจริงอ่ะต้องเอาแบบที่หล่อนะเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นนี่ของเบอร์เจ็ดมีการดัดแปลงใจให้มันนุ่มให้มันนวลนะให้มันมีความสุขอะไรเนี่ยอันนี้เป็นความปรุงแต่งของจิตให้รู้ทันไปนะจนกระทั่งจิตหลุดออกจากความปรุงแต่งอันนี้จิตใจเราเป็นธรรมดาถ้าเราแต่งจิตอย่างนี้เราจะได้แต่สมาธิที่มีความสุขนะรู้สึกไหมว่ายังแต่งอยู่หายใจแรงๆซิต้องหายใจแรงๆรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมนะตะเกียบมันไปติดในความสุขนะติดในความสุขติดในความสบายติดในความสงบเราอย่าติดมันไม่ว่าจะดีวิเศษแค่ไหนก็อย่าไปติดมันถ้าจิตมันไปติดให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเราก็จะติดอยู่ตัวนั้นไปไหนต่อไม่ได้นี่แหละจิตมันต้องมีกำลังอย่างนี้นะทรงตัวอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีความสุขเยิ้มเคลิ้มเคลิ้มอยู่นะแล้วจากจุดนี้ก็ภาวนาต่อนะจิตมีสมาธิแล้วนะมีอะไรผุดขึ้นมาก็เห็นทุกอย่างที่ผุดขึ้นในใจเกิดแล้วก็ดับมาเองไปเองนะหรือถ้าในใจไม่มีอะไรก็รู้สึกเราในร่างกายร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เราเนี่ยค่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีอะไรผุดขึ้นในจิตรู้ทันดีมากนะเพราะเมื่อกี้จิตมันจะกลับเข้าไปติดได้ความสุขตะกี้อีกแล้วแล้วก็รู้ทันแล้วมันก็หลุดออกมาได้เบอร์เจ็ดดีนะในภาพรวมสมาธิดีมันก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตสงบแล้วก็ให้มันตั้งมั่นมันตั้งมั่นแล้วก็เจริญปัญญาแล้วรู้จิตได้ก็รู้ไปนะมีการทำงานอะไรขึ้นมาก็รู้จิตมันเฉยๆก็ดูกายไปกายที่หายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราฝึกเรื่อยๆไปใช้ได้นะดีเบอร์แปด
ทำสมถะจนจิตสงบมองทุกสิ่งสลายเป็นแสงก่อนว่างเปล่าจิตยอมรับความเป็นอนัตตามีความสงบสุขภายในแต่เห็นการถูกบีบคั้นอยู่ยุ่งเรื่องงานจนมองไม่ทันความโลภกลับมาทำสมถะ มีปิติที่รุนแรงกายสั่นมากแต่เปลี่ยนท่าแล้วว่างสงบดูจิตเกิดดับตามอายตนะต่อได
้
ทำไมช่วงหลังปิติรุนแรงขอแนวทางปฏิบัติครับ
มันรุนแรงนะมันก็สอนธรรมะเรานะเห็นไหมมันเป็นอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้หรอกนะงั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้รู้ให้เห็นไปอย่างที่มันเป็นเรื่อยๆไปภาวนาได้ดีนะแบบแปดดีดีมากๆเลยรู้สึกไหมตรงนี้ใจมันแน่นขึ้นมานิดนึงมันเกิดจากเราจงใจจะดูจงใจปฏิบัตินะมันจะกลายเป็นการแทรกแซงนั่นใจมันจะแน่นขึ้นมากลับไปคนธรรมดาสิอย่าไปเพ่งใส่มันรุนแรงไปทำต่อนะค่อยๆดูไปค่อยๆสังเกตไปเฉยนะตอนนี้